të kapërcehen kundërshtit ideologjike në kish e të rizbulohet bashkimi i vërtet në Krishtin. Ky është synimi që i ka vënë vetës prefekti i ri Kongregatës për Doktrinën e Fesim, Zotë Gerhard Ludwig Müller, emruar në korrik në këtë detyrë nga Papa Benedikti 16. Më parë, im Zot Müller ka qenë i peshkëve i Regensburgut, ja që thot për punën që e pret në mikrofonin tonë.
Bisën ja, dass natürlich viele Vorurteile gegen diese Kongregation.
Edim se ekzistojnë shumë paragjykime kundër kësaj kongregate, por ato kanë të bëjnë shumë pak me realitetin. Nga ana ime, mendoj se nuk jam thirrur nga ati shenjtë për punë burokratike, por jam thirrur si teolog. Do të përpiqem të kuptoj cilat janë sot të këqijat në jetën e kishës. Në shumë vende kemi polarizime të forta, kontraste ndërmjet të ashtu quajturve tradicionalist e të ashtu quajturve progresist. Duhet i kapërcejmë këto kundërvënje, duhet të gjejmë një sfond të përbashkët në kishë.
E si mund të arrihet ky bashkim?
In Christus nicht eine programmatische hergestellte.
Bashkimi në Krishtin nuk realizohet në nivelin programatik falë ndonjë oratori të aftë partije, siç bëjnë politikanët. Ne nuk jemi bashkësi njerëzish që lind rreth ndonjë programi partije, e asë bashkësi studiuesish që krijohet për ndonjë punë kërkimore shkencore. Bashkimi ynë është dhuratë. Ne besojmë në kishën, e cila është një vetme dhe e bashkuar me Krishtin. E nëse vërtet besojmë në Krishtin, pa instrumentalizuar magjisterin e kishës duke nënvizuar vetëm pikat që mbështesin një ideologji të caktuar, nëse ja besojmë veten pa kushte Krishtit, edhe bashkimi në kishë nuk shkatërrohet nga xhelozia dhe ambicia. Ky është njëri ndër objektivat e mi, të ulen tensionet brenda kishës.
Juve do t'ju duhet të merren edhe me çështjen e abuzimeve seksuale kryer nga antarët klerit.
Es muss immer und überall um die Menschen gehen, die Opfer.
Gjithnjë kudo gjëja më e rëndësishme janë personat, viktima të këtyre abuzimeve të tmerrshme. Është shumë i rëndësishëm edhe aspekti i parandalimit. Njëkohësisht duhet të shmangim rrezikun që drejtësia të kthehet në linçim. Në këtë fushë, si Kongregata për Doktrinën e Fesë, ashtu edhe Diocezat Përkatëse veprojnë në mënyrë koherente e mendoj se mund të merremi edhe si shembull.